Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, bavimo se iščitavanjem i tumačenjem Svetoga Evanđelja, a u našoj današnjoj emisiji pao je red da nastavimo sa tumačenjem Jovanovog Evanđelja i tumačimo 8. glavu koju je zapisao sveti vozljubljeni apostol Hristov. Da posjetimo da je u prethodnoj 7. glavi, to jest prethodnoj našoj emisiji, bilo govora o namjeri Judejaca da ubiju Isusa i rasprave u narodu o njemu, zatim je tu bila i Hristova besjeda u hramu o prazniku sjenica, a na kraju mišljenje naroda i fariseja o Hristu Gospodu, dok ćemo u našem današnjem izdanju emisije govoriti o onom sudu o ženi uhvaćenoj u preljubi. To je Hristov sud o ženi grešnici koju su doveli fariseji, onda o tome kako je Hristo svjetlo svijeta, o svjedočanstvu očevom i o nauci od oca, o tome kako će istina osloboditi Judejci, robovi grijeha, nedostojna djeca Avramova i na kraju njihov otac je đavo i Judejci ruže Isusa. To je dakle besjeda Gospoda Isusa Hrista sa Judejcima o hramu, to je drugi dio 8. glave Jovanovog evanđelja i o svemu tome ako Bog da. Govorit ćemo u sljedećim minutima naše današnje emisije, pa vas pozivamo da nakon muzičke pauze budete sa nama kako bismo završili našu današnju emisiju i protumačili 8. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu.
Yeah.
Tvoje.
Evanđelistar. Na samom početku da pročitamo ovaj odjeljak o Hristovom sudu, o ženi grešnici koju su doveli fariseji, o ženi uhvaćenoj u preljubi, to je u 8. glavi opisano od 1. do 11. stiha, pa počujmo šta kaže sveti Jovan Bogoslov u 8. glavi. A Isus otide na Maslinsku goru i ujutro opet dođe u hram i sav narod dolažaše k njemu i sjede i učaše ih. A književnici i fariseji dovedoše ženu uhvaćenu u preljubi i postaviše je na sredinu. I rekoše mu, učitelju, ova žena je uhvaćena u preljubi na djelu, a Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takve kamenujemo. Ti dakle, šta veliš? O pak rekoše iskušavajući ga da bi ga imali za što otkriviti, a Isus sagnuvši se dolje, pisaše prstom po zemlji. A kad ga uporno pitahu, ispravi se i reče im, koji je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji. A oni čuvši to i pokarani od svoje savjesti izlažahu jedan po jedan, počevši od starješina do posljednjih, i ostade Isus sam i žena stojeći na sredini. A kad se Isus ispravi i ne vidjevši nikoga do samu ženu, reče joj, ženo, gdje su oni što te tužahu, zar te niko ne osudi? A ona reče, niko, Gospode. A Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više ne griješi. Evo, o ovome priča, o ovom događaju samo sveti evanđelist Jovan. Pošto je proveo noć na gori Maslinskoj u molitvi, a da posjetimo da se ona nalazi istočno od Jerusalima preko Kedronskog potoka i na tu goru se često Gospod povlačio tokom svojih posjeta Jerusalimu, Gospod je ujutro opet došao u hram i učio narod, a književnici i fariseji su htjeli da nađu povoda da ga okrive, pa su doveli neku ženu uhvaćenu u grijehu preljube, kao što smo pročitali, i iskušavajući ga upitali su ga, učitelju, kaže, ova žena je uhvaćena u preljubi na djelu, a Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takve kamenujemo, ti dakle šta veliš? Doveli su ženu namjerno da iskušaju Gospoda, a da je Gospod rekao kamenujte je, oni bi ga naravno optužili pred rimskim vlastima, jer je Sinedrionu bilo oduzeto pravo da izriče smrtne presude, a tim prije da ih izvršava. A da je pa Gospod rekao otpustite je pred narodom, bi ga okrivili kako on prekršava Mojsijev zakon, zato se on sagnuo mudro, nisko, i Gospod je prstom pisao po zemlji, ne obraćajući na njih pažnju, i šta je tačno pisao, to je evanđelist ovdje ne kaže, nije zapisao, i bilo bi, da tako kažem, uzalud svako nagađenje o tome. Ali najrasprostranjenija pretpostavka jeste da je Gospod pisao odgovor njima saopšten, dakle onima koji su ga pitali i nazive grehova za koje su oni sami bili krivi. I pošto su nastavili uporno da traže odgovora, Gospod je podigao glavu i šta im je rekao? Pročitat ćemo, kaže, koji je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Gospodnje riječi ostavili su tako potresan utisak na savjest fariseja koja još nije bila sasvim uspavana ili spaljena, kako bi rekao jedan moj profesor. Tako, sjetivši se svaki svojih sopstvenih grehova, očigledno slični grijehu te žene, oni su razobličeni od strane sopstvene savjesti. Počeli da izlaze jedan za drugim, sve dok Isus nije ostao na samo sam sa ovom ženom. Na taj način, kao što vidimo, Gospod je mudro odgovorio na lukavstvo fariseja, prebacujući pitanje osude ove žene iz apstraktno pravne oblasti u oblast morala, čim je samo tužilac se stavio u položaj okrivljenih pred njihovom savješću. Gospod je tako postupio zato što fariseji koji su ženu doveli nisu predstavljali zakoniti sud, koji bi mogao da je osudi na bilo kakvu kaznu zbog njenog prestupa. Oni su grešnicu doveli sa osjećanjem zlobe, izloživši uvredama i osudama, pri tome su zaboravili na sopstvene grijehe zbog čega ih je Gospod i optužio. Da kažemo još i to da je karakteristično da žena nije otišla koristeći povoljnu priliku da se što prije sakrije, jer očigledno u njoj se probudila savjest i pokajna osjećanja. Sigurno da se pred Gospodom u tom trenutku ona pokajala. Upravo time se može objasniti ono što joj je rekao Gospod. Kaže joj, ja te ne osuđujem, kaže, idi i od sada više ne griješi. U ovim riječima nikako ne treba vidjeti neosuđivanje grijeha. Naravno, Gospod nije došao da osuđuje, nego da traži i spase ovce izgubljene. On grijeh osuđuje, a ne osuđuje grešnike i želeći ih privoljeti na pokajanje. Stoga njegove riječi upućene grešnici imaju otprilike sljedeći smisao, kaže, ja te ne kažnjavam za tvoj grijeh, ali hoću da se pokaješ ili u buduće ne griješi. I sva sila ove pouke, ove priče je u ovim posljednjim riječima, idi i u buduće ne griješi. Da kažemo da nas ovo mjesto iz Evanđelja uči da izbjegavamo grijeh osuđivanja bližnjih, predlažući nam da umjesto toga osuđujemo sami sebe zbog sopstvenih grehova i da se kajemo zbog njih. U tome je i sadržina, u tome je i veličina ovog odjeljka Svetog Evanđelja, da ne treba da se bavimo tuđim grehovima, ne treba se bavimo tuđim životima, nego prvo sebe da izgrađujemo, sebe da popravljamo kako bi što pravedniji pred lice Božije izašli, kako bi nas Gospod prepoznao kao vjerne, istinske sluge svoje, a svak će dati odgovor za sebe, svak će dati i dobiti platu svoju. Eto, to je pouka ove priče o Kristovom sudu, o ženi grešnici koju su doveli fariseji, koju smo pročitali i ukratko protumačili, a nakon kraće muzičke pauze nastavljamo dalje onu besjedu Gospoda Isusa Hrista sa judejcima u hramu, gdje ćemo čuti o svjedočanstvu očevom i o nauku od oca i ostale dijelove ovog malo dužeg odjeljka. Pa vas, uvaženi slušaoci, pozivamo da i dalje budete uz talase Radija Svetigora i nakon kraće pauze muzičke budete sa nama da se udubimo i tolkujemo sljedeće stihove 8. glave Jovanovog Evanđelja. Evanđelistar. Dalje nas apostol Jovan, vozljubljeni Hristov učenik, u 8. glavi podučava govoreći o onom razgovoru o besjedi Gospodina Hrista sa judejcima u hramu, pa najprije da pročitamo taj odjeljak od 12. do kraja, do 59. stiha 8. glave. I evo šta piše. Isus im opet reče govoreći, ja sam svjetlost svijetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Tada mu rekoše fariseji, ti sam za sebe svjedočiš, svjedočanstvo tvoje nije istinito. Isus odgovori i reče im, ako ja isvjedočim za samoga sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam otkuda dođuh i kuda idem, a vi ne znate otkuda dolazite i kuda idem. Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome, ali ako ja i sudim, sud je moj istinit, jer nisam sam, nego je i Otac koji me posla. A i u zakonu vašemu stoji napisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito. Ja sam onaj koji svjedoči za sebe i svjedoči za mene Otac koji me posla, a tada mu govorahu, gdje je Otac tvoj? Isus odgovori, ne znate ni mene, ni Oca mojega, kad biste znali mene, znali biste i Oca mojega. Ove riječi kaza Isus kod riznice kad učaše u hramu i nikoga ne uhvati jer još ne bješe došao čas njegov. A Isus im ponovo reče, ja idem i tražit ćete me i pomrijet ćete u grijehu svome, kud ja idem vi ne možete doći. Tada rekoše judejci da se neće sam ubiti jer govori, kud ja idem vi ne možete doći. I reče im, vi ste od ozdo, ja sam od ozgo, vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta. Zato vam i rekoh da ćete pomrijeti u grijesima svojim, jer ako ne povjerujete da ja jesam, pomrijet ćete u grijesima svojim. Tada mu govorahu, ko si ti, i reče mu Isus, početak što vam i kažem. Mnogo imamo vama govoriti i suditi, ali onaj koji me posla istinit je, i ja govorim u svijetu ono što čuh od njega, i ne razumiješe da im govori za oca. A Isus reče, kad podignete sina čovječijega, onda ćete doznati da ja jesam i da ništa samo sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako govorim. I onaj koji me posla sa mnom je, ne ostavi Otac mene sama, jer ja svakda činim ono što je njemu ugodno. Kad on ovo govoraše, mnogi povjerovaše u njega. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu povjerovali, ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici. I poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. I odgovorišemo, mi smo sjeme Avramovo i nikad nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem, da svaki koji čini grijeh, rob je grijehu, a rob ne ostaje u kući vavijek, sin ostaje vavijek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste sjeme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja riječ nema mjesta u vama. Jer govorim što sam vidio od oca svojega, i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašega. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste djeca Avramova, činili biste dijela Avramova. A sada tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu, koju čuh od Boga, to Avram nije činio. Vi činite dijela oca svojega. I tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda, jednoga oca imamo, Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga iziđoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me on posla. Zašto ne razumijete govor moj, jer ne možete da slušate riječ moju? Vama je otac đavo i želje oca svojega hoćete da činite, on bječe čovjeku ubica od početka i ne stoji u istini, jer nema istine u njemu, jer govori laž svoje govori, jer je on laža i otac laži. A meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim. Koji me od vas kori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Onaj koji je od Boga, riječi Božije sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga. A judejci odgovoriše i rekoše mu, ne kažemo li mi, dobro da si ti Samarjanin i da je demon u tebi? A Isus odgovori, u meni demona nema, nego poštujem oca svojega, a vi me sramotite. A ja ne tražim slave svoje, postoji onaj koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi riječ moju neće vidjeti smrti vavijek. Tada mu rekoše judejci, sada znamo da je demon u tebi. Avram umrije i proroci, a ti govoriš, ko održi riječ moju neće okusiti smrti vavijek. Eda li si ti veći od oca našeg Avrama, koji umrije, i proroci pomriješe, ko se ti sam praviš? A Isus odgovori, ako ja proslavljam samoga sebe, slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja, za koga vi govorite da je Bog vaš, i ne poznajete ga, a ja ga znam. I ako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao i vi, nego ga znam i riječ njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj, i vidje, i obradova se. A Judejci mu rekoše, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si vidio. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, prije nego Avram nastade, ja jesam. Tada uzeše kamenje da bace na njega, a Isus se sakri i iziđe iz hrama, pa prođe između njih i tako otide.
Ja pri mudrostiju sotvorim ići.
Evo, sa ovim stihom, uvaženi slušaoci, završava evanđelist Jovan svoju 8. glavu, završava ovu besjedu gospodnju, besjedu gospoda Isusa Hrista sa Judejcima u hramu. U ovoj besjedi, do koje je očigledno došlo također dan po završetku praznika Sjenica, gospod je iskoristio drugu sliku iz istorije lutanja jevrejskog naroda pustinjom, sliku ognjenog stuba koji je vremena noću čudesno osvjetljavao put. Mi ćemo nakon kraće muzičke pauze nastaviti dalje sa tumačenjem ovog odjeljka o tom stubu i ostalim stihovima koje gospod govori Judejcima, a zapisao je sveti evanđelist Jovan Bogoslov, pa budite sa nama nakon kojih minuta muzičke pauze.
Blagoslovim Bog naš, svagda sada i u vekove vekova.
Amin.
Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj, i ne idi na sud sa slugom tvojim, jer se niko živ neće oprati pred tobom, neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađe mu mraka odavno pomrle, trne u meni duh moj, pomete se u meni srce moje, pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o delima ruku tvojih, pružam k tebi ruke svoje, duša je moja kao suva zemlja pred tobom, brzo me usliši, gospode, nestaje duha moga, nemoj odvratiti lice svoga od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi, gospode, put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja moj, gospode, k tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svoga, gospodo, živi me pravdom tvojom. Izvedi iz muke dušu moju i po milosti svojoj istrebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam sluga tvoj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Aliluja, 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 slava tebi Bože. Aliluja, 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 slava tebi Bože. Aliluja, 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 slava tebi Bože. Bog je Gospod, javi se nama, blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje.
Evanđelistar. Čuli smo, uvaženi slušaoci, i zapis teksta besjede Gospoda Isusa Hrista sa Judejcima u hramu, na koji smo rekli da je to vjerovatno bilo dan posle završetka praznika Sjenica i da je on iskoristio drugu sliku iz istorije lutanja jevrejskog naroda pustinjo, to je slika ognjenog stuba koju mnogi oci crkve koriste kao leitmotiv za svoje besjede. Jefren Sirin to često koristio. Da pojasnim da u tom stubu bio je anđeo Jahve u kome sveti oci vide drugo lice presvete trojice. I gospod ovu besjedu Judejcima započinje onim riječima čuvenim, ja sam svjetlo svijetu, jer kao što je u starom zavjetu ognjeni stup pokazivao Jevrejima put iz Egipta ka boljem životu u obećanoj zemlji, otprilike tako Hristos gospodu u novom zavjetu pokazuje ne samo Jevrejima, nego čitavom ljudskom rodu, cijelom čovečanstvu, put iz oblasti grijeha u vječni i blažni život, u spasenju u carstvu nebesko. I pozivajući se na opšte prihvaćeno pravilo po kome niko ne može biti svjedok u sopstvenoj stvari, fariseji su mu prigovorili da takvo njegovo svjedočanstvo o samome sebi ne može biti prihvaćeno kao istinito, Na ovo je Gospod vrlo ubedljivo rekao da se na njega ne može primijeniti običan ljudski sud, da se o njemu ne može suditi po tijelu, kako to čine fariseji koji su ga smatrali za običnog čovjeka. Kaže on, jer znam otkuda dođuh i kuda idem. Ove riječi prema tumačenju svetoga Jovana Zlatoustog znače isto što i ja znam da sam sin Božji, a ne običan čovjek. U toj svijesti Gospoda o njegovom poreklu od Boga Oca sadržana je garancija pouzdanosti njegovog svjedočanstva o samome sebi, a ujedno i o nemogućnosti samoobmane. Uz to dodaje Gospod, svjedočanstvo je moje istinito i sa formalne strane, jer ne svjedočim samo ja sam sebe, nego i Otac koji me posla. Fariseji, koji su već mnogo puta čuli Gospoda kako govori o Ocu koji ga je poslao, pretvarajući se da ne shvataju, postavljaju podrugljivo i bogohulno pitanje, kažu, gdje je Otac tvoj? I Gospod im na ovo odgovara da oni ne znaju Oca zato što neće da znaju Sina. Ovdje je skriveno posredno ukazivanje na jednosušnost Boga Oca sa Bogom Sinom i na to da je u Sinu Otac otkrio sebe ljudima. Evanđelist Jovan primjećuje da je Gospod ovo rekao kod riznice, a ona se nalazila, kao što je poznato, blizu sale za zasjedanje Sinedriona, neprijateljski raspoloženog prema Gospodu, mada je, tako reći, pred očima i ušima Sinedriona posvjedočio o svome mesijanskom dostojanstvu, niko ga ne uhvati, jer još nije nastupio čas njegovih stradanja. Drugim riječima, ljudi sami nisu imali vlasti nad njim. Neprijateljsko raspoloženje slušalaca posjeti tvoje Gospodu na stradanja, koja mu uskoro prestoje, i on im opet govori o bezizlanosti položaja u kome će se naći nakon njegovog odlaska, ako ne budu vjerovali u njega kao Mesiju. Kud ja idem, vi ne možete doći, nastavlja dalje u 21. i 22. stihu. Ove riječi su kod fariseja ponovo izazvale razdraženost i posmijeh, i oni se čude, kažu, da se neće sam ubiti, to je da ne pomišlja na samoubistvo, i odgovarajući na njihov grubi posmijeh, Gospod im ukazuje na zemaljski karakter njihovih rasuđivanja, koji ih postiče da mu se tako rugaju. Kaže im, vi ste odozdo, to jest izgubili ste sposobnost razumijevanja božanskog, nebeskog, i o svemu sudite po čovječijim mjerilima, rukovodeći se svojim zemaljskim grehovnim shvatanjima. Te stoga, ako ne vjerujete u mene, da, kaže, ja jesam, misli se da je on Mesija, pomrijećete u grijesima svojim. Gospod sebe naravno nijednom nije nazvao Mesijom sad u ovoj besedi, ali je to tako jasno i razumljivo rekao, drugim riječima, da su fariseji ovo svakako i sami morali da shvate i da razumiju. No oni su se ipak pravili da se ne razumiju, jer su htjeli da čuju njegovo direktno svjedočanstvo. Zato pitaju Hrista, ko si ti? I Gospod im, međutim, ni na ovo pitanje nije dao direktan odgovor. Njegov odgovor je preveden na crkveno-slovenski, a kasnije na srpski, preveden je odveć bukvalno, kaže, početak. Su ga pitali, ko si ti? Ja sam početak, tin arhin, što je uopšte svojstveno ovom prevodu, u strahu da se ne pogriješi netačnim prenošenjem grčkog teksta. On stoga ne odgovara misli koja ovdje je sadržana. U ruskom prevodu je to koji jeste od početka. On je doduše nepravilan. Tin arhin znači početak, a ne koji je od početka. Gospod je taj smisao, Gospod je taj početak. Smisao Gospodnjeg odgovora, onako kako su ga shvatili još drevni tumači, jeste sljedeći. Ja sam ono što sam vam od početka govorio o sebi, ili ne nazivam li sebe od samog početka Sinom Božim, to i jesam. Ili kako bi vladika Atanasije preveo, Jeftić kaže, ja sam onaj koji jesam, to je Gospod. I tako im je odgovorio kad su ga oni pitali, ko si ti, kaže, ja sam onaj koji jesam. Nastavljajući dalje besjedu o žalosnom duhovnom stanju jevrejskog naroda, Gospod objašnjava kako je dužan da posvjedoči istinu koju je čuo od njega, to jest čuo je od Oca. Slušalici opet nisu shvatili da im govori o Ocu, zato im Gospod dalje govori o vremenu kada će biti primorani da uvide istinitost njegovog učenja o samom sebi i o Ocu koji ga je poslao. To će biti onda kada ga podignu na krst, jer je upravo smrt na krstu poslužila kao početak proslavljanja Sina Božjeg i privukla sve k njemu. Događaji koji su potom uslijedili, kao što su vaskrsenje Hristovo, vaznesenje na nebo i slanje Duha Svetoga apostolima, sve to posvjedočilo o istinitosti Hristovog učenja i o njegovoj bogoposlanosti, a ove riječi proizvele su snažan uticaj na slušaoce, tako da po svjedočanstvu evanđelista mnogi povjerovaše u njega, očigledno čak i među neprijateljski raspoloženim Judejcima, što je zanimljivo. Upravo njima koji su povjerovali, Gospod uputio svoje sljedeće riječi i Hristos ih uči kako da postanu i ostanu njegovi istinski učenici. Kaže, između ostalog, potrebno je da ostanu u nauci njegovoj i tek tada će poznati istinu, a istina će im dati slobodu od grijeha, u čemu se i sastoji istinska sloboda. Međutim, u srcima njegovih slušalaca tada je progovorila nacionalna gordost. I oni kaže, mi smo sjeme Avramovo, a Avramovom potomstvu Bog je obećao vladavinu na svijetom i blagoslov svijetu kroz njega. Hoće da kažu, mi nikad nismo robovi bili, nikad nismo robovali. U ovom strasnom i bolnom kriku krajnjeg nacionalnog samoljublja Judejaca, Judejci su zaboravili na svoje ropstvo u Egiptu, na vavilonsko ropstvo i sadašnje robovanje Rimljanima. I Gospod im na to odgovara da on ovdje govori o drugom vidu ropstva, o duhovnom ropstvu. Na to hoće da im ukaže, to hoće da im približi, u kome se nalazi svako ko čini grijeh. I zato i kaže, svako ko grijeh čini, rob je grijehu. A onaj ko se grijehu predaje ne može da ostane u carstvu Mesijinom, u kome treba da vlada potpuna duhovna sloboda i gdje svi sebe treba da smatraju samo za djecu svog od nebeskoga oca. I jedan stih koji kaže, rob ne ostaje u kući vavijek, jer gospodar koji nije zadovoljan njime može da ga proda ili otpusti o sebe, kao što je bilo u to vrijeme, a nasuprot tome položaju roba stoji položaj sina. O tome nam lijepo govori apostol Pavlu u poslanici Rimljanima, koji kao nasljednik čitavog doma ne može biti prodat ili istjeran, nego zauvijek sin ostaje. Kaže, pošto činite grijeh, vi ste robovi grijeha, istinsku slobodu možete da zadobijete i da postanete sinovi Božji samo u slučaju ako povjerujete u jedinorodnog sina Božijeg i ostanete u njegovom učenju, onda će vas on osloboditi od robovanja grijehu. Dalje im Gospod govori kako ne poriče njihovo porijeklo od Avrama, ali ne smatra ih za istinska čeda Avramova po duhu, jer traže da ga ubiju samo zato što ne mogu da razumiju njegove riječi, jer one nisu naišle na pogodno tlo u srcima njihovim. Pošto Avram nije činio ništa slično, onda njihov otac nije Avram ni Bog, kako oni tvrde, nego đavo koji je bio čovjek ubica od početka, to jest od iskoni, jer je u ljudsku prirodu uneo smrtonosnu zarazu grijeha. Govoreći o đavolu, Gospod je dovodio u neraskidivu vezu činjenicu da je on čovjeku ubica od početka i neprijatelj istine, to jeste, on je otac laži. U skladu sa tim, kada govori o sebi, Gospod u isto tako tijesnu vezu stavlja to što je bezgrešan i što uči istini. Ako Judejci njegov učenje ne smatraju za istinito, neka dokažu grešnost njegovog života. Zato on pita, kojim je od vas koriji za grijeh? A ako se Gospod ne može optužiti za grešan život, onda zajedno sa svetošću života treba priznati istinitost učenja koje on propovijeda. Svojim nevjerovanjem, veli Gospod, Judejci jasno pokazuju da nisu od Boga. Ovo je kod njih izazvalo gnjevno negodovanje. Ne kažemo li mi dobro da si ti Samarjan i da je demon u tebi, jer samo Samarjani koji mrze nas, Judejce, ili demonizovani mogu da poriču naše porijeklo od Avrama. Gospod mirno odbacuje i ovu uvredu i kaže da svojim riječima, koje njima izgledaju kao riječi demonizovanog, on samo ukazuje poštovanje svome nebeskom ocu. Ja s vama tako govorim zato što poštujem oca svojega, a vi sramotite onoga koji vam u ime oca govori istinu. Ja ne tražim slave svoje, postoji onaj koji traži i sudi, to je Otac nebeski, koji će osuditi sve koji odbacuju sina njegovog. Obraćajući se dalje onima koji su povjerovali u njega, Gospod kaže, ko održi riječ moju neće vidjeti smrti vavijek, u smislu naravno da će dobiti život vječni. Pokazalo se da su nevjerujući bukvalno shvatili ove riječi Gospodnje, što im daje povoda da ga ponovo optuže, da je demonizovan i kažu mu, zamislite, upućujem u pitanje, e da li si ti veći od oca našega Avrama, ko se ti sam praviš? Na ovo Gospod odgovara da on ne proslavlja sam sebe, nego proslavlja otac njega koga on zna i čiju riječ drži. Zatim pokazuje svoje prijemućstvo nad Avramom i kao da odgovaraju decima, da, ja sam veći od oca vašeg Avrama jer sam bio predmet njegovog iščekivanja dok je živio na zemlji i predmet njegove radosti nakon smrti, to je u raju, i vide i obradova se. Dakle, Avram se obradovao kada je vidio Gospoda. I vezujući ono što je Gospod rekao Avramu za njegov zemaljski život, Judejci i tu nalaze protivrečnost sa ciljem da ponovo Gospodu prigovore i kažu mu: još nemaš ni 50 godina, Avrama si vidio. Kod Jevreja je prava zrelost od onoga ko napuni 50 godina. I na ovaj prijekor Gospod daje odlučan odgovor, čiji smisao više ne može biti nejasan čak ni farisejima, slijepima u svojoj zlobi. Zaista, zaista vam kažem, prije nego Avram nastade, ja jesam, to jest, stariji sam i od samog Avrama, jer ja sam vječni Bog. Gospod ovdje jasno uči o svome božanstvu. Ovo su ispravno shvatili i fariseji, ali umjesto da povjeruju u njega, razbjesnili su se, videći u njegovim riječima samo bogohuljenje po njima, nažalost. Pa su uzeli kamenje, kao što vidimo iz posljednjih stihova 8. glave, da ga ubiju. I pošto je završio svoje svedočenje o sebi, Isus, Gospod okružen svojim učenicima i narodom, sakrio se od njih u masi naroda koja je ispunjavala dvorište hrama, pa kako tamo kaže, pa prođe između njih i tako otide. Eto šta je dočekao od onih koji su ga slušali, od Judejaca, posle njegove besjede. Ovo je naravno samo početak njegovog gonjenja i njegovog stradanja. Uvaženi slušaoci, poštovana draga braćo i sestre, mi završili smo i našu današnju emisiju kojoj smo, da posjetimo se, tumačili 8. glavu Jovanovog evanđelja, u kojoj je na početku bilo riječi o Kristovom sudu, o ženi grešnici koju su doveli fariseji, i drugi dio je bila besjeda Gospoda Isusa Hrista sa Judejcima u hramu. A ako Bog da, u narednom izdanju naše emisije čućete 9. glavu, kako Gospod iscjeljuje slijepoga od rođenja, Hristos Gospod u subotu iscjeljuje ovoga slijepca, i kako fariseji ispituju iscjeljenoga i šta im on kaže na ovome. Mi vas pozivamo da i tada budete u Stala se radije Svetigore, a do tada želimo vam svako dobro od Gospoda sa blagoslovom svetoga Petra Cetinskoga. Do slušanja, ostajte s Bogom. Святому Духу, ни ныне и присно, ни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ко нас то гледа кроз звезде? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.